Krásný dobrý podvečer, milí posluchači, 18 hodin a 4 minuty a od mikrofonu vás zdraví Jonáš a Karolína, protože je tady Liberatura na Radio Wave.
Hezký podvečer.
No a přestože se blíží konec roku, tak si myslíme, že česká literatura jakoby se teprve probírala z takový letní dovolený literární zmrtvých stání, zažívá taky náš dnešní host, kterým je spisovatel Martin Farner. Doufám, že to říkám správně to jméno.
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer. Vy jste po 10 letech a po docela dobře přijatých prozách Steiner aneb, co jsme dělali, a taky pošetilost doktora vinetologie vydal další knihu po 10 letech, která se jmenuje Bláznův kabát. Takže ještě jednou dobrý večer a hned první otázka, proč tak dlouhá pauza?
Já to tak mám, já nejsem autor, který by měl problém s nějakou přepsaností, takže já předtím jsem vydal ještě jednu knížku Pohádky pro veliké děti a mezi tou první knihou Pohádky pro veliké děti a Steinerem uběhla taky dlouhá doba, takže já když mám nějakou vnitřnou potřebu, tak něco napíšu, ale nemusím to dělat jakoby pořád.
Znamenalo to teda, že psaní vám nescházelo, nechybilo?
To se tak nedá říct, protože vlastně já jsem Bláznův kabát začal psát už v roce 2007. To znamená, že jsem se tím tak zaobíral zhruba až jako do té doby, co to vyšlo letos.
Ta knižka je psaná sice odlehčeným tónem, ale vlastně zároveň působí, jakože ji člověk musí psát dlouho. A k tomu se asi všemu dostaneme. Nejdřív nám řekněte, co byl ten impuls v roce 2007, že jste se rozhodl začít psát Bláznův kabát.
Já jsem nezačal psát Bláznův kabát, já jsem napsal takové tři povídky, z nich jedna byla situovaná do bývalé Jugoslávie, kde jsem se kdysi opravdu náhodou ocitnul, když tam začínala válka, a byl to pro mě tak silný zážitek, taková ta nezřetelnost toho, co třeba je dneska s Ukrajinou nebo s tou Syrií, že nevíte, kdy přesně už to je pohroma, kdy ještě ne. A vlastně jako pak pod vlivem událostí jsem začal na to hrozně myslet, že vlastně ta zřetelná čára neexistuje. A tak mě to vlastně vtáhlo, že nakonec těch třech povídek byla tady ta knížka.
Takže takové ty pasáže, kde hrdina slyší sice střelbu, ale pořád si říká, ale to nemůže být válka, to jsou jenom nějaké přestřelky, nebo vidí tank a říká si, ale to je jenom jako nějaký jeden tank, to pořád válka není. To jsou vaše osobní vzpomínky a to, jak jste vnímal tehdy tu dobu tam.
No takové já jsem pako, že já tam takhle vlezu. Já jsem opravdu tam chodil s baťuškem a tam se opravdu střílelo, lidi si klapali na hlavu a já jsem říkal turista.
To může být hlavně poměrně asi zásadní. Jako, já nevím, to se asi moc česká literatura nevidí, nebo málo kdo by vám řekl, ta knížka vznikla z toho, že jsem byl na začátku nějakého dost zásadního konfliktu, který ovlivnil současné dějiny Evropy. Řekl byste, že tohle v té knize teď je? Je to ta původní myšlenka, ten původní obraz je pořád v Bláznově kabátu pro vás?
To si myslím, že je. A v každém případě, nevím do jaké míry, ale v každém případě ta nezřetelnost té čáry, kdy vlastně už je to jako vážné a kdy to je jakoby hračka pro někoho, kdo si vezme maskáče a pušku a někde dělá hlídku, tak to tam jako je určitě.
Vy jste říkal, že na začátku byly tři povídky, teď jste ozřejmil tu jednu. A jaké byly ty další dvě? Tam rozklíčujeme ty příběhy, jak je to tam potom rozepsané?
Pak tam byla povídka o klukovi, který se živí keramikou a už má tak málo peněz, protože to není zrovna velký biznis, že jde s baťohem plným hrnků přes jeseníky pěšky nějaké hrnky prodat, protože nemá peníze.
No tak trochu tuším, že tam jste se taky nechal inspirovat vlastním životem, protože ve vašich životopisech různě se můžeme dočíst, že jste jeden čas dělal keramiku.
Tak to máte pravdu, no, to tak je taky.
Dobře, tak ale jenom abychom nedělali v tom zbytečný maglajs, abychom tu knížku trochu představili. Já si myslím, že to není povídková knížka. Jak byste to popsal vy? Není to zároveň ani jakoby freska, to už se zmiňovalo několikrát. Co to teda podle vás je? Co je ten Bláznův kabát?
Pro mě Bláznův kabát je takový kaleidoskop, složený ze střípků. A vlastně tím, že já nechávám jeden příběh, který tam jako reálně si myslím je nějaká dějová linka, ale vypráví ji velká řada lidí, kteří jsou vzděláním, původem od Chorvatska přes Španělsko po východní Německo, od řidiče kamionu až po profesora literatury, teda filozofie v Rakousku. Tím, že to každý vypráví jakoby subjektivně, tak právě ty reálné základy, ty střípky toho kaleidoskopu si jakoby po každý hodí trošku jiný obrázek. Proto já to mám pojmenované jako kaleidoskop. A tím vlastně tady tou formou zase se vracím k tomu, k té Jugoslávii, že jsem se trošku snažil jakoby zdůraznit tu relativitu toho vnímání našeho, jak to vlastně funguje, že každý to opravdu vidí trochu jinak.
Tak o Kaleidoskopu alias Bláznově kabátu si dnes povídáme v Liberatuře. Hostem je Martin Fárner a my budeme pokračovat za chvíli.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave zaznívají africké rytmy, nicméně my se vrátíme do Evropy, do takový mozaikový kaleidoskopický verze Evropy, tak jak ji popsal Martin Fárner v knize Bláznův kabát. Jak jsme se už shodli, působí to jako takový kaleidoskop, kde se jednotlivé příběhy dost proplétají do sebe, nebo je tam jeden příběh, který je viděn různými prizmaty, dost odlišnými. Proč jste se vlastně rozhodl napsat tu knihu, nebo tu knihu zaplnit tolika lidmi?
No, protože já jsem za život potkal ohromnou spoustu moc zajímavých lidí a jsem tak jako přetlakovaný tím, že jsem to chtěl nějak vyjádřit. Jako opravdu jako různý od různých profesí a přišlo mi to jako velice zajímavý.
A co je tam teda to podstatnější? Ta jedna příběhová linie, kolem který ty postavy oscilují, nebo ty postavy samotný, nebo to prisma?
Tak já jsem takový, jako, že já mám rád tu dějovou linku. Takže ta tam jako rozhodně je velmi důležitá. A to, že to vypráví jakoby různé profese a různé stáří a různé národnosti, to mně přijde jako takové ovzláštnění, jako třešnička na dortu.
Mně se hrozně líbí, že jste tady řekl tak skromně skoro až s Rumněncem, že máte rád dějovou linku, podle mě to ano, vynikající reklama.
Byla tam to gesto na to srdce, jako že jste takový příběhový srdcař, já jsem to zaznamenal.
No, já si myslím, že to tak má být, že prostě jako, to, jako velký příběh je prostě to, co je potřeba. A když je, tak je. A když není, tak já si zase 10 roků počkám.
Tak příběh tam velký rozhodně je a zároveň je tam spousta těch postav, jak už Jonáš zmiňoval, v anotaci se píše, ale i bez toho s tím souhlasím, že máte své postavy rád a fandíte jim. Jak se k ním vlastně tvoříte ten vztah? Vy už jste naznačil, že to možná vychází to množství zajímavých postav z toho, že jste v životě potkal spoustu zajímavých lidí. Znamená to, že třeba čerpáte z těch předobrazů lidí, které jste potkal, které jste měl rád a proto máte rád ty své postavy?
Ano. To je tak, že vlastně je taková spousta lidí, kteří mají tak jako neuvěřitelné osudy, že to nikdy žádný spisovatel u psacího stolu nevymyslí.
Poznávají se ve vašich knížkách nebo v téhle konkrétní knížce?
Tak ona vyšla nedávno, tak já ještě nevím, jestli to četli. A teď tam jsou třeba postavy kamionáků a nevím, jestli zrovna oni si dají knihu do kabiny a budou si to číst někde na parkovišti, takže ty se to třeba jako nedozví, což je škoda, ale je tam právě i spousta profesí jako takovýchto, které jsem poznal a jako zase to byla spousta ohromných lidí, které jsem chtěl nějak jako zmínit.
A nebojíte se třeba, že vám můžou vynadat nebo se na vás naštvat, že jste ten jejich příběh zveřejnil tímhle způsobem bez optání, předpokládám, když o tom nevědí?
To zas tak není, protože literatura přece jenom je disciplína a vždycky vezmete nějaký
moment. To nespochybňuju, ale přesto to se nevylučuje s tím, že se někdo může naštvat.
Ne, nemůže, protože vždycky já vezmu třeba jakoby na někom něco zajímavého a na někom ještě něco zajímavého a udělám třeba z 10 lidí, které jsem potkal, udělám třeba jednoho, který pak už je nepoznatelný v určité realitě, v určité předloze, jakoby kdyby nějaká byla.
Jak to ale člověk dělá, že poznává takovýhle postavy, na to musí mít přece nějaký radar, ne?
To já nevím, to je nějaká...
Aura?
Nebo... S tím se asi narodíte a nějak si koledujete, jako přesně, když jsem byl v té Jugoslávii náhodou a všichni zůstali vlastně na jednom místě a jsem si řekl, že se pohlednu po okolí a vlastně většina toho zájezdu si ani nemusela všimnout, že se kolem něco děje, protože byli na takových těch bezpečných turistických místech a člověk musí mít něco takového v sobě, trošku, jak jsem říkal, už no trošku pako, které strká nos někam, kam by to rozumný člověk jako nestrkal. No.
A my jsme tady zmínili, nebo vy jste zmínil jednu z těch postav a to je ten kamionák a já vás poprosím o ukázku, která se právě týká jeho.
Tak to je kamionák s přezdívkou Bruslař. Kapitola se jmenuje Bruslař. Nejhorší pro mě vždycky byly víkendy, muset 48 hodin stát. Já rád vařím, tak jsem si nakoupil a už několik dnů předem vymýšlel, co si zase uklohním. Mám pod návěsem takovej kastl, v něm židličku a stoleček, kempingovej samozřejmě. Sednu si, oškrábu bramburky, povařím bramburky, pak je malinko opeču, k tomu klobásku, najím se, umeju nádobí, uklidím nádobí, zdřímnu, okna vypucuju, koberečky vypucuju, ale stejně pořád hrozná fůra času. Teď, co mi říkají bruslař, už tenhle problém nemám. Vozím kalorickou tabulku, najím se, spočítám kalorie, spočítám, kolik musím ujet, abych je spálil, a jedu. Nejen přes víkend, i v týdnu. Všichni sportovci, to je vždycky otázka vůle. Vždycky přes únavu, přes bolest. 9 hodin za volantem a šlus, zaparkuju, uvařím si, natáhnu brusle a jedu. A když mi to vyjde na noc, mám takový zařízení, takový verk, čelenka se žárovkou na hlavu, kábel až do kapsy s bateriema, rozsvítím, nic mě nezadrží, stejně jedu. Chlapi, když se potkáme na parkovišti, se mi smějou. Včera valím po té dlouhé rovince za bordo a najednou ve 3 ráno v lese u silnice světlo. Tak si říkám, že buď to kolem letí bruslař nebo UFO. Smějou se mi, protože se nedokážu ovládat, než ukážu přestat žrát, já jídlo miluju. Ale vůli já mám, protože jsem byl na kajaku za juniory, reprezentant, kdysi za NDR. Kajak je strašná dřina, to pádlování, na něj potřebujete strašnou vůli neseknout s tím, takže vůli já mám. A kdybyste kdykoliv, kdekoliv mezi Koblencem a Madridem viděli blikat v noci světlo, je vážně možný, že to budu já, že jsem se přežral a tak bruslím.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Posluchatel Liberatoru s Jonášem a Karolínou. Dnešním hostem je Martin Farner. Povídáme se o knize Bláznův kabát. A my tady pořád kroužíme kolem toho, že to je vlastně nějaký velký příběh nahlížený z mnoha úhlů pohledu, prismatem mnoha různých postav, ale ten příběh je tady v takové mlze. Zatím jste odtajnil dvě ty linky, co stály na začátku v povídkové verzi vlastně, a to je ta jugoslávská a toho muže, co se snaží živit, řekla bych, výrobou keramiky. Přiblížíte třeba aspoň část toho velkého příběhu? Vytáhneme něco z toho slepence, abychom to přiblížili posluchačům.
Je to složité. Tak
já vím, že je
kolem
to složité.
Toho tak opatrně chodili, protože ono to zabírá několik desítek let vlastně, ta knížka.
Tak zatneme do toho sekeru a něco vytáhneme.
Teda jedna z těch takových jako zásadních dílových klínek je příběh právě bruslaře, který je původem od Magdeburku, řidič kamionu a má bouračku a stará se o něj, když vlastně se o sebe nemůže postarat sám, pak v domácí péči, pečovatelka, která je Chorvatka, on se do ní zamiluje a rozhodne se, že kvůli ní z velké lásky zhubne. A vlastně ten jejich vztah je jeden z takových jakoby leitmotivů té knihy.
A jeho způsob hubnutí jsme slyšeli před písničkou v ukázce, že bruslí na pauzách, když musí zastavit s kamionem a podle tabulek si spočítá, kolik musí ujet chudák. Jo, bylo hrozně líto, když jsem to četla.
No, zamilovaný muž.
Zamilovaný muž udělá cokoliv.
No a pak jsou tam další postavy, tak prozraďte ještě nějaký příběh z těch mnoha postav, co tam jsou.
Tak pak je tam třeba profesor rakouský filozofie, který se živí jako tedy filozof, ale ke konci života stráví většinu času ve vlaku, protože nechce být sám a vybere si takový kontaktní způsob jako života, že cestuje ve vlacích a snaží se navazovat kontakty vlastně s pasažéry těch vlaků. A protože říká věci, které nejsou úplně jakoby očekávatelné, tak vlastně ho považují za blázna a on, aby měl všechno po ruce, tak nosí takový kabát se spoustou kapes a ten kabát dal vlastně název té knize, to znamená Bláznův kabát.
A zde se dostáváme k tomu, kdo je vlastně blázen a jak se dá poznat a odlišit od génia, což je další tenká hranice. Vy už jste o jedné tenké hranici mluvil, tady jí cítím já taky. Jak to vnímáte vy? Kde se to překlápí?
To já se neodvážím říct.
A je tahle postava blázen nebo génius? Tahle konkrétní.
To já jsem tak, protože se právě to neodvážím říct, tak jsem to tak narafičil, aby to bylo tak půl na půl.
Dobře, tak nebudeme prozrazovat.
Ale to jako ne, že bych se vyhýbal jakoby
té odpovědi.
Dobře,
musí si to každý přečíst sám a odpovědět se na to sám.
Právě, jak jsem říkal, že ta kniha je o té relativitě těch jakoby pravd, tak toto je přesně to, co si myslím, že se mi povedlo.
Já když se ještě vrátím na chvilku k anotaci, tak tam se o těch postavách píše jako o křížencích bezdomovců a těch, kdo z domova neustále utíkají, což by mohlo být asi nějaký spojovací článek těch postav. A vy jste asi taky docela utíkal a cestoval a trošku s tím bezdomovectvím v přeneseném slova smyslu laškoval. Kde vy máte domov? Co ho třeba pro vás formuje?
Tak to je, jak teďka tady mluvíme o těch relativních věcech, tak to naopak je nerelativní. Já mám domov na Osikově v Jeseníkách, kde jsem už pomalu přes 20 let. A to je jako naprosto jasné.
Já myslím, že je čas na další ukázku.
A tam se vrátíme právě k té lince bruslaře.
Vrátíme se k lince bruslaře.
A Sofie, takže a toto je Sofie, chorvatská běženkyně v Německu, která se o něj stará. Nebyl žádný krasavec, ani když jsme se brali. Zrzavý, samá piha, bílá kůže, vůbec se neopálí, jenom zčervená. A k tomu pokaždý, jak se vrátí, každou novou štreku je zase nafouklejší, snad ani není normální, jak on je tlustej. Jenom se směje, říká, vidíš, a v kamionu, tam koukáš stejně často dopředu, jako do zrcátka, jestli něco nebereš vzadu návěsem, ale toho, jak jsem tlustej, jsem si v zrcátku nevšimnul. My jsme spolu nikdy nespali, i když jsme manželé, když jsme se brali, já mu říkal, že miluju jinýho a on říkal, že to vydrží. Ale jak jsme spolu první rok, druhý, třetí, všichni, který jsem měla ráda, jsou zabitý, mrtví. A moje láska, ten, který ho pořád miluju, o něm nic nevím. Už si říkám, že na tom nesejde, že bych s ním i spát mohla, on je jediný, úplně jediný na světě, koho mám a je moc hodnej, hrozně moc pro mě udělal. Tak jsem mu jednoho dne řekla, když jsme měli výročí svatby, že bychom spolu mohli spát v jedné ložnici, kdyby zhubnul.
Liberatura. Ke slovu.
Na Radio Wave stále posloucháte Liberaturu s Karolínou Develovou a Jonášem Zbořilem a naším dnešním hostem je Martin Farner, který po 10 letech vydává knihu, která se jmenuje Bláznův kabát. Myslím, že už jsme ji představili docela hodně. To, čím si myslím, že taky vyniká, krom toho zajímavého kaleidoskopu pohledu, tak si myslím, že je to taky dost knížka evropská, možná spíš než česká, že to je pohled na celou Evropu a na Evropu v několika posledních desetiletích. Čím vás vlastně Evropa, což je podle mě takový široký pojem, dost široký svět, tak fascinuje a tak autorsky inspiruje, že o ní chcete psát?
Já jsem strávil docela hodně času v cizině a svým způsobem jsem jako musel, ale vlastně jsem si to hodně užil, protože já jsem ročník 64, to znamená, mě když bylo 20, tak já si myslel, že třeba nikdy nebudu v New Yorku, protože jsem v té době musel žádat o devizový příslip do Jugoslávie, abych se podíval vlastně kousek od nás do Puli, na Istrii, ani ne někam dolů. A to, že jsem třeba pobýval 4 měsíce ve Španělsku a pak jsem si všimnul, že jsem si vlastně nevzal pas a občanku a v podstatě to nikomu nevadilo, nebyl z toho žádný průšvih, je pro mě něco, z čeho jsem úplně nadšený.
Tam je velký milník nejenom ve vaší knížce, ale samozřejmě i v dějinách Evropy Pád železné opony. Najdete třeba ještě, třeba i pro sebe soukromé nějaké milníky v těch dějinách, vývoji a proměnách Evropy, které ji nějakým způsobem posouvají, mění, tvarují.
Tak rozhodně teda ten rok 89. Já jsem v té době byl na Damu, takže ještě jsem zase strčil nos přesně do toho, kde to bylo jako nejsilnější, si myslím, určitou dobu. No a pak určitě Schengen, to znamená zrušení hranic a volný pohyb po Evropě. V podstatě pro nás dobře, můžeme zažádat někde o nějaké vízum, pravděpodobně ho dostaneme, ale jako svět se nám celý otevřel. To, že dneska jsem šel na Vinohrady a cestou jsem potkal Japonce a Ukrajince a všechny možné národnosti, i když jsem o ně zakopával, tak ještě pořád si vlastně užívám a pořád si říkám, jako váž si toho, že to tak je.
Je potom ale tahle ta otevřená Evropa, což je samozřejmě asi pro občany dobře ve jejich soukromém životě nějakým způsobem inspirativní pro spisovatele, není inspirativnější právě železná opona, jugoslávská válka a další vlastně svým způsobem strašné věci, ale dají se vytěžit literárně.
Já mám rád pěkné věci.
Vy to podáváte všechno tak, ano, tak optimisticky, přitom třeba by se mohlo zdát, že ty turbulentní děje, které teď v Evropě nastávají, že by z člověka, i třeba člověka, který je vděčný za to, co se všechno událo, jak moc se Evropa otevřela, takže možná pro něj teď ten pohled může nebo že se může zastřít pohled i toho největšího optimisty, jenom v kontextu, a teď tím nechci vyjádřit žádný názor na to, jestli ta politika poslední době je správná, špatná nebo tak, ale přesto si myslím, že ten optimismus, který v sobě máte nebo který tady prezentujete, že se může docela snadno vytratit.
To máte v každém případě pravdu, že to tak může být, ale i v té knize je právě to, že jako člověk to do poslední chvíle neví, co to znamená. Co znamená příliv nějakých migrantů sem. Každý na to řekne něco.
Já jsem totiž, neměl možná vůbec na mysli ty migranty, jako spíš to, že vlastně se tady bavíme o dvou věcech. Bavíme se tady o Evropě a o Evropě posledních několika dekád, řekl bych. A teď mám na mysli, bavili jsme se tady o Jugoslávii, bavili jsme se tady o Sarajevu a takových věcech. A teď to, co mám na mysli, je, že se tady bavíme, že vlastně Evropa a optimismus dohromady v těch posledních dekádách, že to možná nejde zas tak snad. No dohromady, tak tam se možná jakoby z čeho vyplývá. Vyplývá to jenom u vás z toho, že v úvozovkách jenom, z toho, jak vypadalo vaše mládí, jak to vypadá teď, že můžete odjet kamkoliv bez toho, aniž byste sebou měl občanku?
Ano, to mě jako fascinuje, to si užívám, takže to rozhodně je na mém osobním zážitku, nebo mé generace, a současně naposledy včera jsem četl na internetu, že Rakušáci staví hranice se Slovinskem, takže to, o čem ta knížka je, vlastně o té otevřenosti velkého takového jakoby našeho evropského světa, může být v tomto okamžiku, už se může stávat minulostí, aniž bychom my si všimli, kdy se to vlastně přesně stalo, jestli už to je to slovinská hranice, nebo...
A neznepokojuje vás to, jako autora knihy o, dejme tomu, otevřené Evropě?
No tak to víte, že mě to znepokojuje.
Říká Martin Farner s úsměvem na tváři. Dobře, já si myslím, že je čas na další písničku. Pustíme si tak příznačně píseň od projektu Zombie Labyrinth.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Dneska si v Liberatuře povídáme s Martinem Farnerem nejenom o knížce Bláznů v kabát, ale samozřejmě především o ní, protože vyšla před několika týdny. Je to tak, před několika málo týdny. Vy jste už říkal, že vlastně začala vznikat ze tří povídek v roce 2007. To je poměrně dost dlouhá doba na to, aby vykrystalizovala, abyste si s ním vyhrál, vyladil, vyťukal všechno do detailů. Logicky smířím k tomu, jestli už teď máte nahozenou nějakou další knížku, která zase bude zrát třeba i 10 let dalších.
Mám.
Máte. A prozradíte o ní něco?
Bude se jmenovat Štěstí, to je pěkný název, že?
Velmi neočekávaný.
Není tak překvapivý, ale.
A obávám se, že bude trochu jako smutnější, než třeba jako Bláznův kabát. Mám ji v podstatě vymyšlenou. A teď musím udělat takové to, co dělá autor, že vlastně se jako musí pohroužit do té samoty té knihy a strávit nějaký čas o samotě a jako psát to, soustředit se, nenechat se rušit. A já jsem docela jakoby kontaktní člověk, takže mi to dělá problém. Je to možná i důvod, proč píšu tak jako ze žitka, že se jako těžko odhodlávám prostě zavřít dveře a pustit se do toho.
Já jsem teď, omlouvám se, že měním téma, ale přijde mi to důležitý. Mluvil jsem teď s Václavem Kahudou, který říkal, že který už nemá zaměstnání a živí se prostě jenom jako spisovatel, což znamená v poslední době, že když nepracuje, tak prostě každý den sbírá materiál, to znamená prostě vnímá všechno okolo sebe, sbírá si ty myšlenky do té knížky a vlastně to psaní jako takový zabere až určitou část toho roku, až určitou část té práce. Mě by zajímalo, jak je to u vás. Říkal jste, že se musíte pohroužit do té samoty, to znamená, že už teď budete psát? A už jste nazbíral ty myšlenky? Nebo?
Už jsem nazbíral. Už bych teďka v podstatě jenom to měl jakoby dostat do nějaké papírové formy nebo počítačové. Já jsem to měl trošku jinak než Václav Kahuda, že já jsem si splnil takový kluchovský sen, jak tady mluvím o té minulosti. Tak já, když jsem byl malý a někdo chtěl být kamionákem a cestovat, tak musel být vlastně ve straně, aby neřekl, že tam mají třeba opět sírů víc a neudělal průšvih, tak jsem říkal, jako za tu cenu asi jako nebudu kamionákem. A teď vlastně jsem si úplně takový sen, udělal jsem si teda řidičák na tyrák a opravdu jsem jako s tím jezdil, právě jako ty zážitky, jakoby ta Evropa, to jsem nazbíral z větší části právě jako řidič. A to je úžasné, protože vlastně jedete, teď jsou ty dálnice, které jsou úplně rovné, ve Španělsku pusté, tam jedete třeba 3 hodiny, nepotkáte nikoho. A vlastně na těch dálnicích já jsem vymyslel Bláznův kabát a vymyslel jsem i tu další knížku, která se bude jmenovat Štěstí. Zřejmě teda bude jmenovat.
Máte ještě nějaký další klukovský nebo i dospělácký sen, který se ještě podobným způsobem plánujete splnit? Protože tohle je úžasný. Chtěl jste být kamionákem a ještě nakonec
jste byl? Ještě jsem chtěl být pilotem civilního letadla a to taky nešlo, když jsem byl malý kluk, protože to zase člověk musel se stát jakoby vojákem z povolání na stíhačce a až když šel jakoby do důchodu, což chodili brzo, tak ho mohli jakoby pustit, že letal jakoby na dopravních letadlech a to si teda taky částečně asi splním, protože jsem se už jako domluvil, že si udělám pilotní průkaz.
No, my se tady s rozpaky chceme zeptat na Barboru Škrlovou, protože nevím, jestli se vám o tom zaprvé chce mluvit, za druhé, jestli to je úplně korektní, ale vlastně v tom kontextu toho, co všechno, jakoby jaký všechny v podstatě kuriozní zážitky máte za sebou, tak to zároveň působí jako úplně jiná část příběhu, nebo rozumíte mi, jo? Jako
není vaše to, role není v tom... Není to příběh v... který by byl v Bláznově kabátu.
Ano.
To se tam nevyskytuje. To je jakoby, já si hlídám v knihách, abych tam nepouštil své soukromí, které mám jakoby rád a toto zrovna je moje soukromí, do kterého jsem si vlastně, i když jakoby mi to moc nepomohlo, tak jsem si do toho nenechal nikoho šťourat a v podstatě jsem mi nechal, ať si jakoby noviny a média dělají svou virtuální realitu, která nějak vznikla a to je opravdu virtuální realita. S tím už dneska nic nenaděláme, to neozřejmíme, nevysvětlíme, nenaděláme s tím nic. To je jakoby divadelní postava, nějaká Martin Farner, kterou oni vytvořili.
No, asi se na to
pojmenovali norský otec Barbory Škrlové a podobně. Vy říkáte, že si do toho, že je to mediální obraz a nechcete si nechat sahat do toho soukromí, vy sám ho nevynášíte. To je naprosto logické, ale je to tak, že když jsme si dělali přípravu a vaše jméno projede vyhledávačema, tak je vlastně možná pro vás dost paradoxní. Nevím, jak to vnímáte, že drtivá většina těch výsledků, samozřejmě ty, co jsou nejvíc topované nahoře, tak se týkají právě téhle kauzy. Tak jak se s tím žije?
Jak se s tím vyrovnáváte třeba?
Tak těžko, to víte.
Ale spíš možná jakoby ta otázka, která vlastně nás na tom zajímá taky je, že vy máte docela dobrou možnost, já bych tady jako nepodceňoval roli spisovatele, roli někoho, kdo se vlastně může vypsat z věcí, ze kterých je buď nařčen, nebo který ho můžou trápit a tak. Docela vlastně to, co mě zajímá na tom je, že vy se k tomuhle vlastně nechcete vyjadřovat, máte pocit, že nemůžete bojovat proti tomu mediálnímu obrazu, ale na druhou stranu já si myslím, že kdo jiný než autor, tak schopný autor, vydávaný autor, by s tímhle mohl bojovat. Na to jste nikdy nepomyslel, nebo jste se toho rovnou jakoby vzdal?
V podstatě bych musel zabrousit do nějaké literatury faktů, což není moje parketa. A opravdu by to nemělo žádný dopad a význam, protože to je prostě opravdu pro mě jako virtuální svět, který já jsem ani nestvořil. Který mě třeba jako ublížil, ale jako já jsem ho nestvořil.
Jasně.
A nic s tím nenadělám.
No možná, že je lepší varianta pořídit si řidičák na kamion a objet s tím svět.
Tak teďka ještě vás čeká to pilotování.
My moc držíme palce, aby to s tím pilotováním dobře dopadlo. Budeme se moc těšit třeba taky na nějaký literární výstup z toho. To by mohlo být hodně dobrý. Držíme palce, aby to vyšlo.
Já doufám, že to bude mít ten šťastný konec.
Budeme se těšit na štěstí. Budeme se těšit, že se tady zase potkáme a povíme si o vaší další knize. Budeme se taky těšit, že to nebude za dlouho.
Tak to by bylo prima, já se zkusím zavřít a zase něco napsat.
Ponořte se do knihy.
Nezapomeňte na ten lidský kontakt samozřejmě. Hostem Liberatury byl Martin Farner, představovali jsme si jeho úplně novou knihu Bláznův kabát, která vyšla v nakladatelství Druhé město.
No, a to je všechno, Jonáši. Děkujeme, loučíme se.
Mějte
a
se
s našimi posluchačemi příští týden naslyšenou.
Naslyšenou.